มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะคะนานาสาระกับมสทก็มาพบกับคุณผู้ฟังในชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะสุขกับเกษตรวันนี้มีตำรับที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้พืชสวนครัวของเราเนี่ยแหละค่ะมีพืชสวนครัวที่สามารถจะเข้ามาเยียวยาดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้3ชนิดด้วยกันติดตามจากชุดรายการสุขกับเกษตรวันนี้นะคะสวนครัวนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใช้เนื้อที่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์มหาศาลค่ะและคนไทยเนี่ยก็มักจะมีพื้นที่สำหรับพืชสวนครัวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่หอพักอยู่บ้านอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ปลูกพืชสวนครัวได้พืชสวนครัวสำคัญที่เป็น3ชนิดที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอะไรบ้างนะคะชนิดแรกก็คือมะระค่ะใช้มะระที่ยังดิบนะคะแล้วก็ยอดอ่อนกินเป็นผักจิ้มไม่ว่าจะกินเคียงกับน้ำพริกก็ได้นะคะผลของมะระถ้านำมาลวกกินกับน้ำพริกก็จะได้สรรพคุณทางยาตามตำรายาไทยนะคะส่วนมะระขี้นกก็ถือว่าเป็นยารสขมที่ช่วยเจริญอาหารน้ำคั้นจากผลมะระขี้นกก็ยังช่วยแก้ไข้หรือถ้าใครจะอมไว้ในปากเนี่ยก็ช่วยอาการปากเปื่อยได้นะคะส่วนใบสดของมะระขี้นกนำมาหั่นแล้วก็ชงกับน้ำร้อนสามารถจะช่วยถ่ายพยาธิเข็มหมุดได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะในผลและใบของมะระยังมีสารที่มีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะสารตัวนี้ก็คือ P อินซูลินเป็นสารโปรตีนและคาร์เรนทีนซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่ได้นำผลมะระมาประกอบเป็นอาหารค่ะนอกจากนั้นก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะนี่คือประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้พืชสวนครัวชนิดที่1ค่ะมาดูชนิดที่2นะคะพืชสวนครัวชนิดนี้ก็คือตำลึงนะคะเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายขึ้นง่ายด้วยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะตำลึงมีทั้งวิตามิน A มีแร่ธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินอื่นๆอีกมากมายนะคะยอดของตำลึงใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแกงจืดผัดผักหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้จะนำไปใส่แกงเลียงใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะนอกจากจะมีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูงในตำลึงนั้นก็ยังพบว่ามีกรดอะมิโนอีกหลายชนิดค่ะและผลตำลึงนะคะก็มีการค้นพบสารตัวหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยานอกจากนั้นใบและเถาตำลึงมีฤทธิ์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะเขาได้มีการทดลองใช้น้ำคั้นจากใบและเถาตำลึงนะคะรวมกับน้ำคั้นจากผลตำลึงดิบและสารสกัดจากเถาตำลึงโดยสกัดแล้วก็มีการปรุงตามหลักของการแพทย์นะคะร่วมกับแอลกอฮอล์พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของกระต่ายที่เป็นเบาหวานได้นี่คือถือว่าเป็นการผ่านขั้นการทดลองตามหลักของวงการแพทย์แล้วนะคะสมุนไพรหรือว่าพืชสวนครัวอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างดีเลยก็คือเตยหอมค่ะใบเตยนั้นนะคะถ้าหากว่านำน้ำที่คั้นจากใบเตยเราก็ได้ผลพลอยได้จากกลิ่นแล้วก็สีที่นำมาแต่งขนมแต่งกลิ่นของอาหารได้นะคะน้ำจากใบเตยมีสารสำคัญหลายชนิดค่ะและมีสรรพคุณที่ตรงกับตำรายาไทยนะคะใบเตยสดนั้นตามตำรายาไทยบอกว่าเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยให้หัวใจชุ่มชื่นช่วยลดอาการกระหายน้ำรากของใบเตยใช้เป็นยาขับปัสสาวะและใช้รักษาเบาหวาน น้ำต้มรากเตยสามารถลดน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองได้นะคะนี่คือเรื่องราวของพืชสวนครัวไทย3ชนิดที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสุขเกษตรวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิตติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ในชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะสุขกับเกษตรวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังให้ทำความรู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นมะรุมค่ะคนไทยเมื่อก่อนนี้นะคะคุ้นเคยกับการนำใบมะรุมมาปรุงอาหารอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมใบมะรุมปลานึ่งใบมะรุมนะคะมะรุมเป็นไม้ยืนต้นซึ่งถ้าจะศึกษาให้ลึกแล้วเนี่ยในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีถึง13สายพันธุ์ด้วยกันนะคะแต่ที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันก็คือสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมรับประทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ใกล้ของที่ดีมีประโยชน์มากๆนะคะถือว่ามะรุมนั้นจัดเป็นอาหารสุขภาพประจำชาติของเราอย่างหนึ่งค่ะสารอาหารในใบมะรุมนะคะที่เขานิยามคำว่าเป็นพืชมหัศจรรย์คงจะไม่เกินเลยไปเพราะว่าจากการที่มีประวัติการใช้มายาวนานในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกพบว่ามะรุมมีความโดดเด่นในเรื่องของสารอาหารที่มีอยู่ครบถ้วนค่ะยากที่จะหาจากพืชอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นในใบมะรุมเล็กๆเนี่ยมีวิตามินซีมากกว่าผลส้มถึง7เท่ามีแคลเซียมมากกว่าน้ำนม4เท่ามีโปรตีนมากกว่าน้ำนมแล้วก็โยเกิร์ต2เท่านอกจากนั้นยังมีวิตามินเอมากกว่าแครอท4เท่าโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยหอม3เท่านะคะและยังมีวิตามิน A วิตามิน B1 B2 C แคลเซียมโครเมียมทองแดงเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและสังกะสีอีกด้วยค่ะการเทียบเคียงปริมาณสารอาหารหรือว่าวิตามินต่างๆนะคะก็คือเทียบเคียงน้ำหนักของใบมะรุมต่ออาหารที่นำมาเทียบเคียงในปริมาณเท่าๆกันค่ะที่น่าสนใจมากก็คือในใบมะรุมนั้นมีสารที่สำคัญนะคะเป็นโปรตีนหน่วยเล็กๆอะมิโนแอซิดค่ะมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและยิ่งไปกว่านั้นนะคะใบมะรุมมีอะมิโนแอซิดที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนทีเดียวนี่จึงเป็นเหตุที่มะรุมมีสารอาหารครบถ้วนและมีอะมิโนแอซิดที่ครบถ้วนด้วยนะคะใบมะรุมไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังช่วยทำให้การทำงานของร่างกายเรานั้นเป็นไปอย่างปกติและสมดุลแคลเซียมที่มีอยู่ในใบมะรุมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อวิตามินเอมีประโยชน์ต่อสายตาโพแทสเซียมช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติอะมิโนแอซิดและแร่ธาตุต่างๆจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนเพื่อให้การทำงานของร่างกายเรานั้นมีความสมดุลเป็นปกตินะคะเท่านี้ในการรวบรวมมาจากเอกสารอ้างอิงหลายเล่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Herbal Home หรือว่าจาก United Nations World Food Program นะคะแล้วก็ยังมีเอกสารจาก World Health Organization ก็คือ WHO ก็ยังมีสิ่งที่เขียนถึงประโยชน์จากใบมะรุมไว้มากมายค่ะ อย่างเช่นช่วยเสริมภูมิต้านทานตามธรรมชาติของร่างกายส่งเสริมการเผาผลาญอาหารร่วมกับสารอาหารตัวอื่นส่งผลต่อการบำรุงรักษาสายตาและสมองส่งเสริมเซลล์ที่เป็นโครงสร้างของร่างกายส่งเสริมให้เกิดคอเลสเตอรอลที่ดีตามธรรมชาติลดสภาพย่นของผิวหนังและปรับลดรอยบุ๋มลึกของผิวหนังส่งเสริมการทำงานของตับและไตให้เป็นปกติช่วยให้นอนหลับและเพิ่มความว่องไวของสมองในผู้สูงอายุเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของร่างกายดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นปกติลดการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆให้ความรู้สึกถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ระดับน้ำตาลของร่างกายเป็นปกตินี่คือประโยชน์ที่เอกสารของต่างชาติเกี่ยวกับสุขภาพเขาก็ให้การยอมรับแล้วนะคะวันนี้ใครที่มีเมนูอาหารแล้วก็มีมะรุมผสมอยู่ด้วยถือว่าได้อาหารที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสุขเกษตรวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตามารีกิตติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ